Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, já, ég verð bara að segja það að ég varð alveg undrandi af því að lesa þessa skýrslu og hversu rýr svörin væru. Ég satt að segja bjóst við meira kjöti utan á beinunum og að það væri eitthvað í henni sem að meira hald væri í. En það er annað sem að hefur mjög mikið verið rætt af hálfu okkar sem að teljum að hér sé verið að leggja til slæmar breytingar, þar að segja að leggja niður þróunarsamvinnu stofnun, og það er úttektin sem við eigum von á frá DAC strax á næsta ári. Og það hefur nú talsvert verið líka minnst á það hérna hvað þingheimur gæti í rauninni gert til þess að landa þessu máli í einhvers konar sátt, jafnvel án þess að hæstvirtur utanríkisráðherra komi mjög illa út úr því, og svo hreinlega bara málinu sjálfu til góða. Það er að segja þróunarsamvinnunni, sem að ég held að við flest viljum standa vel að, þótt að okkur greinir kannski á hversu mikla peninga eigi að setja í það, þá held ég að þegar upp er staðið viljum við flest gera þar vel. Þá hefur verið nefndur sá möguleiki að biðja DAC að flýta vinnu sinni, og nú langar mig að spyrja háttvirtan þingmann og fyrrum hæstvirtan utanríkisráðherra, telur hann það mögulegt? Er það eitthvað sem að þjóðþing Íslendinga getur farið fram á, og er líklegt að yrði að DAC myndi verða við?
Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur fjórði þingmaður